Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kliko obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida. Vučić KFOR odbio zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo. Godišnjica raketnog napada Irana na američku bazu Ejn el Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. U istočnom Sarajevu su u toku posljednje pripreme za obilježavanje neustavnog dana RS-a, čiji jedan dio, takozvani svečani defile, predsjednik manjeg BH entiteta ove godine odlučio preseliti iz Banje Luke na ulice Lukavice. Obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida i drugih oblika ratnih zločina za koje su pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđeni osnivači Republike Srpske, ocijenio u razgovoru za FEN-u dr. Amir Kliko iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Podsjetimo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da je 9. januar kao dan RS-a neustavan. Na 9. januar se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine gleda kao na početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom u našoj državi. Povodom najave obilježavanja 9. januara reagirao je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, koji je istakao kako je Ustavni sud već presudio da je obilježavanje dana manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta neustavno te da je ta odluka konačna i obavezujuća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je neustavni dan RS-a svim građanima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta kao njegovom rukovodstvu, doduše u okviru Bosne i Hercegovine, i poručio da uvijek mogu da računaju na podršku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su kosovske snage KFOR odbile povratak 1000 pripadnika sigurnosnih snaga Srbije na Kosovo. Odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom vojske i oružanih snaga Srbije na područje Kosova, pozivajući se na rezoluciju 1244 i rekavši da u skladu s njom oni igraju svoju ulogu, a nisu se pozvali na dio rezolucije po kojoj je moguće da to odbiju jer tako nešto ne postoji, kazao je Vučić za televiziju Pink, prenosi Beta. Dodao je da se KFOR pozvao na pozitivnu normu da ima obavezu čuvati red i poredak i kako je ocijenio napravili su još jednu nenamjernu grešku, rekavši da pažljivo motre na situaciju na sjeveru, a samo 2 sata ranije pucano na Srbe na jugu. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Beogradu nije dao nikakve garancije da neće biti novih hapšenja, da ne daje obećanja i garancije kriminalcima za koje postoje nalozi za hapšenje i koji se nalaze na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ili da neće slati snage na sjever Kosova uz objašnjenje da ne može garantirati nešto što je izvan ili protivno zakonu i ustavu Kosova. A kako je protekao Božić u Srbiji, više izvještaju kolege Slavena Dimitrića.
Je u znaku božićnih praznika, pa se tako prethodnih dana odražavaju božićni prijemi, molitve i tradicionalno lomljenje česnice uz pozdrav mir Boži i Hristo se rodi. Na mir su pozvali i poglavari Srpske pravoslavne crkve, posebno nakon nemilih događaja na Kosovu, u kojima su tokom praznika u odvojenim slučajevima povređena 3 srpskih mladića. Vernici pravoslavne veroispovesti obeležavaju 2. dan Božića, koji se pored Vaskrsa smatra jednim od najradosnijih hrišćanskih praznika. Srpska pravoslavna crkva ove dane iskoristila da narod pozove na mir, naročito na Kosovu.
Molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme života i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um.
Lomljenje česnice jedne od božićnih tradicija, pa je tako ispred hrama Svetog Save lomljena česnica od 4 metra i 250 kilograma u kojoj su se našla 33 zlatnika.
Ove godine smo znali da će biti velika gužva jer je vreme izuzetno lepo. Ovde se okupljalo po par hiljada ljudi kad je bilo minus 7, minus 9 i minus 11.
Tuko sam zlatnik, po prvi put dolazim isto i prvi put ovde.
Što znači kad dobiješ zlatnik?
Da ću imati sreće cele godine.
Božićni prijem organizovan je i u Bijelom dvoru, gde su prince Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina bili domaćini za oko 1000 mališana bez roditeljskog staranja. Princeza Katarina tom je prilikom izjavila da deca zaslužuju da se o njima svakodnevno misli, jer predstavljaju budućnost svake zemlje.
Nadam se da se ovde na Bijelom dvoru svi vi makar delimično danas osjećate kao princ i princeza, da se osjećate veselo, srećno, jer upravo takvi jesu ovi praznici.
Božićni praznici doveli su i do nešto boljih odnosa Srbije i Hrvatske. Tako su predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i ministar u vladi Srbije za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov potpisali deklaraciju o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Naravno da bi voljeli da se sve najsretnije dogodi u formatima koji će za ishod imati novi razlog za odsustvo komunikacije, nego za jedan kreativan sraz koji će za posljedicu imati rješavanje otvorenih pitanja koje opterećuju izuzetno odnose između dviju država.
Saradnja Hrvatske i Srbije dovela je i do toga da se hrvatski premijer Andrej Plenković nađe na božićnom prijemu Srpskog nacionalnog veća u Zagrebu, na kojem je prisustvovao Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade Srbije. Nakon tradicionalnog lomljenja česnice, novčić od 1 cent sa likom Nikole Tesle pronašao je hrvatski premijer. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ordenom Republike Srpske na ogrlici. Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje političkih i prijateljskih odnosa RS-a i Rusije, rekao je Dodiku u Banja Luci na svečanosti dodjela odlikovanja. Orden će biti uručen naknadno prilikom prvog susreta Dodika i Putina. Dodik je zahvalio predsjedniku Ruske federacije Putinu kao pouzdanom osloncu Republike Srpske. Zahvaljujući poziciji Vladimira Putina i snazi Ruske federacije, glas i stav Republike Srpske čuje se i uvažava i njena pozicija očuvana pod naletom međunarodnog intervencionizma, poručio je Dodik. Iako nakon ulaska Hrvatske u Schengen više nema zaustavljanja na granicama sa drugim zemljama u Europskoj uniji, velike se gužve sada stvaraju na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na granicama se na rede čeka i po 6 sati. Velike gužve su i na naplatnim kućicama. U posljednjih nekoliko dana sve veći broj Mađara dolazi u Hrvatsku kako bi natočili gorivo, i to jasno zbog ušteda. Otkako su u Mađarskoj ukinute državne subvencije na gorivo, zbog kojih su mađarski državljani plaćali 40 pa i 60% nižu cijenu, cijene goriva u Mađarskoj sada su skuplje nego u Hrvatskoj, no mađarski kupci ne dolaze samo zbog goriva, već i zbog jeftinijih higijenskih potrepština. Medijski izvori su izvijestili da su hiljade Izraelaca prosvjedovali u Tel Avivu protiv novog premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua i tvrdokornih članova njegove vlade. Prisustvo ekstremističkih i rasističkih elemenata u novoj vladi potaknula je razne izraelske ličnosti da upozore na posljedice takve vlade i da izjave da Izrael s Netanjahuom ide prema raspadu. Prosvjednici su noseći transparente s Netanjahuovim likom uzvikivali slogane protiv desničarske vlade. Prosvjednici koji su se okupili na trgu Habima u središtu Tel Aviva uzvikivali su slogane protiv diskriminacije među Izraelcima. Brojni članovi Knesete, neki drugi zastupnici, također su učestvovali u ovim demonstracijama. Jemenski izvori izvijestili su da je u napadu saudijske vojske ubijeno i ranjeno više jemenskih civila. U napadima saudijske vojske na pogranična područja na granici Jemena i Saudijske Arabije poginuo je jedan Jemenac, a 11 ih je ozlijeđeno. Prema ovom izvještaju, u Maribu je u napadu agresora na njegov automobil ozlijeđen jedan Jemenac. Prethodno je Ministarstvo zdravstva Jemena u saopćenju objavilo od uspostave primirja u aprilu do kraja 2022. godine u napadima saudijske vojske ubijeno je ranjeno 3258 civila, uključujući afričke migrante. Predsjednik Islamske Republike Iran je na ceremoniji primanja akreditiva novog ruskog ambasadora u Teheranu istakao da su odnosi Teherana i Moskve strateški, te da dvije zemlje imaju dobre temelje za saradnju na raznim područjima. Predsjednik Irana Sejed Ebrahim Raisi je danas tokom ceremonije primanja akreditiva novog ruskog ambasadora Alekseja Dedova odnose Teherana i Moskve opisao kao strateške i istakao: Iran i Rusija imaju dobre osnove za saradnju na bilateralnom, regionalnom i međunarodnom polju. Predsjednik Irana je na tom susretu, ukazavši na jačanje diplomatskih interakcija dviju zemalja, stavio naglasak na nužnost formiranja i jačanja strateške ekonomske saradnje između Irana i Rusije. Također, danas su predsjedniku Republike Irana akreditive predali i novi ambasadori Venezuele i Malija. Na svečanosti primanja akreditiva novog ambasadora Venezuele u Teheranu, predsjednik Islamske Republike Iran je izjavio kako ih je duh nezavisnosti venezuelanskog naroda učinio uglednim narodom u regiji, te dodao: današnja želja Amerikanaca da budu blizu Venezueli nije zbog prijateljstva, već zbog potrebe za energetskim resursima. Istakavši da su odnosi Irana i Venezuele vrlo bliski i prijateljski, Reis je rekao: tokom posjeta venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura Teheranu imali smo konstruktivne pregovore koji su rezultirali sporazumima korisnim za proširenje međusobnih odnosa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, ukazavši na uvrede francuskog časopisa Charlie Hebdo, kao i na tvrdnju o slobodi govora u te zemlje, naglasio da Francuska nema pravo vrijeđati zemlje i sljedbenike božanskih religija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani napisao je danas na Twitteru, savjetujući vlasti Francuske, da Francuska sa svojom crnom historijom kolonijalizma, kršenja ljudskih prava i slobode izražavanja u zemlji i inostranstvu nema pravo opravdavati uvrede svetinja drugih zemalja i naroda te sljedbenike božanskih religija pod izgovorom slobode izražavanja. Kanan je dodao da su ono čega se aktualni francuski zvaničnici moraju pridržavati očiti i temeljni principi u međunarodnim odnosima, a to su međusobno poštovanje, nemiješanje u tuđa unutarnja pitanja, te poštivanje nacionalnih i vjerskih vrijednosti i svetinja drugih. Francuski magazin Charlie Hebdo, koji je ranije vrijeđao poslanika islama, nedavno je raspisao natječaj s ciljem objavljivanja karikatura uvredljivih za vjerske i političke autoritete, što je izazvalo brojne kritike na račun ovog časopisa, a također i na francusku politiku u području takozvane slobode izražavanja. Danas 8. januara godišnjica je raketnog napada Iranske revolucionarne garde na američku bazu Enola Asad u Iraku, napada koji je imao veliki odjek u svjetskim medijima.
Kao odgovor na teroristički čin američke vlade, odnosno ubistvo generala Kasima Soleimanija, korpus čuvara islamske revolucije 8. januara 2020. godine, s više od 10 projektila gađao američku bazu Enol Asad u iračkoj pokrajini El Anbar. U ovoj operaciji na bazu Enol Asad ispaljeno je 13 balističkih projektila Fatih 313 i Qiyam, koji su prema riječima brigadnog generala Emir Alija Hadžizadea, zapovjednika zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, precizno pogodili svoje mete i uništili važnu vojnu opremu Amerikanaca u toj bazi. Donald Trump, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je nakon raketne operacije korpusa čuvara islamske revolucije da u iranskom raketnom napadu na Enol Asad nije bilo poginulih niti ranjenih, ali je Pentagon objavio u februaru iste godine. Identificirano je 109 vojnika s traumatskim ozljedama mozga. U prvim danima nakon ovog napada američka televizijska mreža CNN, ali i neki evropski mediji izvještavali su o strahu i panici američkih vojnika i haotičnom stanju u bazi Enol Asad u noći iranskog raketnog napada. Slike koje su CNN i drugi mediji objavili iz Enol Asada pokazale su veliku količinu razaranja američkih objekata. General McKenzie, tadašnji šef centralnog zapovjedništva SAD-a, priznao je da nikada prije nije vidio takav napad, a rakete iranske revolucionarne garde pale su na američke vojnike.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg izjavio je u subotu da pojačana saradnja Rusije i Kine ugrožava svjetski poredak koji su uspostavile zapadne zemlje. Prema izvještaju novinske agencije Fars, Stoltenberg je rekao: "Njih, Rusiju i Kinu, ujedinjuje činjenica da žele drugačiji svjetski poredak." Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza je dodao: "Činjenica je da oni ne dijele naše vrijednosti i pokušavaju braniti interese koji krše našu vjeru u slobodu i demokratiju." On je u nastavku odbijanje Pekinga da osudi ruske vojne operacije u Ukrajini opisao kao glavni dokaz savezništva između Pekinga i Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije: "Svjetski poredak se mijenja i svijet prelazi u multipolarni poredak. Samo postoje zemlje koje su protiv ove tranzicije i koje žele zadržati svoju hegemoniju i kontrolirati svijet." Putin je dodao: "Najsiromašnije zemlje najviše su patile od hegemonističke politike kao i zapadnih sankcija." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je Grčku da odustane od svojih planova protiv te zemlje u Egejskom moru. Govoreći na ceremoniji u Antaliji, Erdoğan je rekao da bi Grčka trebala odustati od protuturskih planova u Egejskom moru, jer Ankara ne planira pokrenuti raketni napad na Atenu. Prema pisanju web stranice RIA Novosti, on je dodao: "Grčka bi trebala prestati pokušavati zadirati u prava i interese Turske u regiji, uključujući Egejsko more." Reagirajući na izvještaj grčkih medija o prijetnji raketa Tajfun, turski predsjednik je izjavio da su u posljednjim testiranjima modificirani projektili precizno pogodili ciljeve na udaljenosti od 561 km. Prema izvještaju, Erdoğan je dodao: "Grčki mediji počeli su zabrinuto pisati o dometu projektila Tajfun i tvrditi da bi Ankara mogla napasti Atenu. Mi nemamo takav cilj. Odmazde će biti poduzete samo ako interesi Turske budu ugroženi." Prema pisanju RIA Novosti, Ankara vjeruje da ako Grčka proširi svoje teritorijalne vode sa sadašnjih 6 na 12 milja, to će zapravo zatvoriti turske plovne putove i odsjeći mogućnost zemlje da pristupi međunarodnim vodama. Za više informacija iz Irana regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Više na hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Mekke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanuhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijeti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega, jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljskih urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako, ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu, koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu Dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah Dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski umet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme, što si došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeliš to svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrog života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo? Koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Da. Izvolim.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to rekao jako brzo da tu sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelji, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne. To opet sve zavisi kako ćemo nastupiti. Ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijet na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitat.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo,
da, zašto se ne bi ti mogla popiti? Šta bi, koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, joj to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da,
u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjom kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, samo mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, a nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne, danas je u suludo govoriti da nema pandemije. Da.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora, A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. Ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredini držati. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema, ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodala, ali to je priča za neke druge.
Je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života. Da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko i žena. Da malo pojasnimo detaljnije, što bi se moglo reći.
Kao što
se
rekao, mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški i šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekla.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški i šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28-29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinici. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari, jel? Detaljnije. Baš tako, hvala te, Zari. Aha. Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel?
Da, da.
Da pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muško u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, jel, šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojel, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi, jel, dijelove, da, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace, ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi, Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode.
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.